Likt med dere. Jeg altså Torve Goline, og jeg blitt nylig etter at jeg gifta meg med da bror til Karianne. Så jeg så heldig å være onkel til Rebecca og få lov til å være i slekt med Jens og Karianne. Og det gøy for meg å være her. Og jeg jo egentlig litt som på hjemmebane når jeg i Kristiansand, for jeg kommer fra Hannevikåsen. Jeg har den veldig særegne Hannevikåsen-dialekten, som dere hører. Men altså kristiansander, og har gått på Oksvik videregående, og brukt mye ungdomstiden min på Flekkerøya, faktisk. Og var også 4 år på Skjærgårdsheimen i ungdom i oppdrag der, før jeg tok en pastorutdannelse på Ansgarskolen, og var i Oslo. Og der var jeg 5 år i Philadelphia kirka i Oslo, og jobbet som bibelskolelærer. Og mye av det jeg skal snakke om i dag, det startet, eller det ble født ut fra de 5 årene jeg var egentlig eneste jenta i staben, og opplever det når jeg ser tilbake på at det var 5 år av morskap. Jeg var mye sammen med unge mennesker som lengta etter voksne. Og så ble det da en masteravhandling som etter hvert ble en bok som da heter Etterlysning åndelige foreldre. Og jeg skal forsøke i kveld å snakke både til dere som her fra ungdomsarbeidet og dere som kjenner det lenge siden dere var i ungdomsarbeidet. Men nettopp det at vi her sammen så fint, for jeg tror at denne tematikken og det at vi kalt av en familie, det fint at vi hører sammen. Og det at vi sammen på tvers av alder og livssituasjon, det noe av det unike med menighet. Du vet, i nesten alle andre arrangementer eller ting som skjer i samfunnet, så vi veldig indelt etter alder, men i kirka så kommer alle på samme tid, og så vi kanskje litt i forskjellige rom, under gudstjenesten, men vi har et fellesskap som går på tvers av alder og livssituasjon, hårfarge og interesser. Så det noe av det jeg skal snakke om i dag. Så kan jeg bare legge til at dette gutta som hjemme. Dette sønnen min Kristoffer og mannen min Stein Erik. Og så venter vi altså på årets julegave. Så det blir stas. Noe av det som har trigget min interesse for dette tema, som jeg nå ganske mye rundt å snakke om, det blant annet et utsagn som dette. Det som heter Linda Haukeland som har sagt, at det å bygge menighet, det kan bare gjøres med én motivasjon, nemlig å etablere noe for neste generasjon. Og når hun snakker om neste generasjon, så tror jeg både det handler om våre barn og unge. Dere så viktige, dere som ikke nådd 18 enda. Og dere får sikkert ofte høre at dere fremtiden, men dere også nåtiden. Så tror jeg samtidig i det med å være neste generasjon, så tror jeg det handler om våre nye landsmenn. De som enda ikke kjenner Jesus, de som kommer til vårt land ganske desillusjonerte og skuffet på egen religion. Men de også neste generasjon troende Jesus etterfølgere. Og samtidig så det så viktig i alt vårt fokus på, heldigvis, neste generasjon og barn og unge, så det så viktig at vi klarer å ha flere tanker i hodet på en gang. Nemlig at Gud også har noe for den generasjonen jeg en del av, som kanskje midt i småbarnskaoset. De som kjenner at det en stund siden, og det blitt stille hjemme, og så kan man lure på om fortsatt de eller vi et satningsområde. Eller om man gått ut på dato, om det bare handler om de unge. Men Gud har altså alle generasjoner, tror jeg, høyt på sitt hjerte på en gang. Men han har gitt oss, jeg tror familien som struktur for privatlivet vårt, som den beste ordningen, og så tror jeg egentlig det sånn man kunne ønske at menighet funket. At ikke vi bare var et publikum som kom, drakk kaffe og kjasa og fikk litt påfyll, og så gikk ut og var hver for oss. Men vi kalt det å være familie. Og noe av det som kanskje viktigst i en familie, det å ha foreldrene på plass. Og dere heldige i denne menigheten som har så stor aldersspredning i menigheten deres. Vi ser at veldig mange av de menighetene som planter så mange av bevegelsene som skjer i Norge i dag, de fantastiske, og de kjempespennende, og ofte så omhandler en veldig homogen gruppe. Altså det veldig sånn like folk, i lik situasjon og lik alder. Og nesten alltid så oppstår det et savn etter de som litt eldre. Og det kan hende at du sitter her og 10-åring og tenker at du egentlig har nok med dine egne foreldre akkurat nå. Og da har det jeg har forsket på, eller skrevet litt om, det viser at jo, kanskje når du bikker 20 og 25 og 20 og 30, det kanskje da du tenker at det var greit å ha noen i tillegg til mamma og pappa. Kanskje akkurat nå så mamma og pappa mer enn nok for deg. Men dette skrevet av 3 damer, og de hadde bikket 30. De var midt i småbarnslivet, i alt et travelhet og goder og gleder og frustrasjon. Og så var de så modige at de skrev et leserinnlegg til avisen, en svensk kristendagsavis kalt dagen. Blant annet så sa de dette, at vi lengter etter å få sitte ved kjøkkenbordet deres. Vi lengter etter å få dele deres hverdagsliv, dele deres bønn og deres kamp. Få dele deres tvil. Vi lengter etter å få høre om livet deres, tapene og smerten. Vi lengter etter å få se hvordan Gud har ledet dere, og hvem han er for dere nå. Og så kommer det vi lengter etter er fedre og mødre. Vi lengter etter dere. Og hva er det da de lengter etter? Jeg har forsøkt å lage en definisjon på dette. Hva kan det med åndelige foreldre se ut som, eller hva er det? Og da har jeg forsøkt å lage en sånn definisjon som er så brei og vid at mange av oss kan passe inn i den. Og det vil si at jeg allerede kan ha en livsstil og en tankesett og et hjerte av å være en åndelig mor. Det er altså personer som på ulikt vis, fordi vi er så forskjellige, velger å vise omsorg. Da hører jeg både tacosuppe og kaffe og en god sofa, eller kanskje en fisketur, eller en gåtur. Velger å få vise omsorg og gi veiledning om tro og liv. Og hør, åndelig foreldreskap, det kan skje uavhengig av alder. Og det sier jeg ikke bare til deg som er ung, som lurer på når du blir gammel nok. Jeg sier det nesten mer til de iblant oss som har grått hår, og som lurer på om de er for gamle. For det er mer dårlig sånn selvtillit og aldersvegring blant de eldste iblant oss enn de unge. Men du går ikke ut på dato i Guds rike. Så du kan være en åndelig forelder uavhengig av alder og uavhengig av sivilstatus. Noen opplever at ikke de er i den A4-pakka som mange kan synes at menighet ofte representerer. To ble en, eller en ble aldri to. Og så kan det også være ganske sårt å lure på om du kan bety noe for noen andre. Og det tror jeg du kan, og kanskje har du enda mer plass i livet ditt, hvis ikke det er fylt opp også en egen familie. Og så tror jeg ikke man trenger å ha egne barn for å være en veldig god åndelig mor eller far. Men i min bok så har jeg intervjuet 9 unge mennesker, og i etterkant så har jeg reist mye rundt i nesten alle som kristne sammenhenger i Norge, og snakket mye med eldre, men også med mange unge. Og det er så påfallende hvor unisont dette savnet etter voksne er, etter foreldre er. Og som sagt så oppstår det kanskje mer og mer i den livsfasen når du er 20-25, flytter fra Kristiansand, eller velger å flytte inn til byen og studere der, og så kan man kjenne seg ganske alene, og så er det noen som savner noen å snakke med. Så jeg har sett litt på hva det er som kjennetegner de som er unge i Norge i dag, og de som vokser opp i dag. Og noe av det jeg sier, det er helt spesifikt de som er tenåringer i Norge i dag, mens mye av det gjelder mange av oss som kan kalle oss unge i dag. Og en ganske fersk undersøkelse spurte Ola Nordmann, når er man voksen i Norge i dag? Og det vil si, når kaller man seg selv, yes, jeg innser det, jeg er en voksen. Og det er ganske overraskende nok, 38 år. At først, når du er 38 år, så går det liksom opp for deg at du må krysse på kategorien voksen. For vi har alle innmari lyst til å være ungdommer, og lyst til å være unge. Så kanskje, min teori er at det kanskje er en større likhetstrekk mellom en 35-åring og en 15-åring i dag, enn en 50-åring og en 85-åring. Så det å være ung, det er et ideal vi alle strekker oss til. Men for å si det om de som er tenåringer i Norge i dag, så er det 2 store ord. Og det er at de er utrolig relasjonsorienterte. Og det er bare sagt veldig fint, at de er veldig glad i vennene sine. Det betyr masse å ha venner. Og en ting er det gir av fellesskap og tilhørighet, men også så er det et statussymbol å ha masse venner. Det er viktig å ha mange følgere. Og nå er ikke Facebook veldig inn blant tenåringer lenger, i takt med at 60-åringene har invadert Facebook, så rømmer tenåringene. Men for noen så kan det være et sånt sted da. Tenk å vise at du har 1000 venner på Facebook. Da er du populær. Og samtidig så sier mange at de kjenner seg ganske ensomme. At de kjenner veldig mange, men de har få nære relasjoner. Og det er samtidig som vennskap og relasjoner er så viktig for dem. Og du vet, det er en ganske brutal virkelighet å vokse opp i, bare i kontrast til min egen tenåringstid. Hvis jeg var så uheldig å ikke bli invitert på klassefest eller en eller annen sammenkomst i helga, så kan det jo hende at jeg fant ut av det på skolen på mandag, og så ble det skikkelig kjipt. Men nå så kan man jo se at resten av klassen har tagget seg inn, sjekket inn, og er sammen og legger ut bilder fortløpende. Og så kan du få snapper og sitte hjemme alene og tenke, hvorfor er ikke jeg der? Og sosiale medier er en sosial arena som både er god og stor og åpen, Og så den også ganske ekskluderende, brutal og tøff for mange unge mennesker i dag. Men tenåringer i dag innmari opptatt av og glad i vennene sine, og så de veldig glad i foreldrene sine. Og på en undersøkelse som var gjort her i Norge i 2013, så sa over 70% at de så på mamma og pappa som vennene sine, som kompis eller venninne. Så de innmari glad i foreldrene sine, og enda flere enn de 70 sa at besteforeldre var utrolig viktig for dem, og at de var så glad i besteforeldrene sine. Og det jo litt spesielt i den livsfasen, det var å være tenåring, det oppstod i USA på 50-tallet. Og da var det en livsfase preget av opprør. Du skulle ha trangere bukser, høyere sveis, høre på fælere musikk, og være i opprør til foreldrene dine. Ikke bli som de voksne i hvert fall. Men det opprøret synes å være borte. Og nå det en veldig hjemmekjær og familieglad ungdomsgenerasjon som vokser opp. Og det gir masse muligheter for oss som av og til kan synes at tenåringer litt skumle. For det kan faktisk tenåringer opptre, eller virke som for oss som litt eldre. Men de har veldig lyst på kontakt med voksne. Et annet ord som ganske påfallende, og da tror jeg ikke det bare gjelder tenåringer, det at vi pålogget. Vi på den skjermen hele tiden. Hva ser dere rundt på bussen? Eller på venterommet hos legen? Hvor mange av oss som bare har gjenskinnet av skjermen i ansiktet. Og det oppgir faktisk mange unge at de ganske stresset av det å holde seg oppdatert og være inne i liksom de riktige klikkene og på de rette stedene i sosiale medier. Og så oppgir de at det faktisk ødelegger nattesøvna. For plingere så må du sjekke, uansett når klokka det er. Og denne trangen til å være pålogget, det skaper som sagt et stress. Og du vet, i dag så det mange unge som, det en del serier som har beskrevet det i de siste ungdomsserier, at det et enormt krav og et press som skulle være så perfekt. Prosjektperfekt, det var en serie som heter Sykt perfekt. Og så en serie som heter Skam, som setter ord på noe av det presset som unge mennesker i dag kjenner på. Langt ned i tenåra. Og unge mennesker sier at de slitne. De slitne i kroppen. Når de egentlig i sitt livs vår, når de egentlig sunne og friske og sterke, så det et press i samfunnet i dag som vi kanskje ikke helt klarer å forstå når vi ikke kjenner det på kroppen som de. Det sies om unge mennesker i dag at de generasjon lydig. Tenåringer i dag, dere oppfører dere utrolig bra. Og politiet sier at det har sjelden vært så lite kriminalitet og så lite alkoholbruk. Og tenåringer oppfører seg veldig bra i tenåra i dag. Og mange jobber utrolig hardt på skolen. Og det viktig å være flink på skolen og lykkes på skolen, og det gjelder kanskje særlig jenter. Jenter jobber knallhardt med de ungdomsskolealder for å komme inn på rett skole, komme inn på rett linje for å bli det de skal. Og ganske tidlig så starter det et jag som noen sier at de blir syke av. Og de siste 7 årene så har salget av lykkepiller eller antidepressiva mer enn doblet seg blant tenåringsjenter i Norge. Og det en ganske fersk artikkelserie i VG som intervjuet flere av disse jentene som sa jeg kom til legen fordi jeg hadde lyst på noen å prate med. Jeg håpet at jeg skulle få en henvisning til eller få en god prat. Og så gikk jeg ut av det legekontoret med en resept på tabletter. Og så gir vi de kanskje ikke helt det de trenger i en enormt hormonell livsfase. Og jeg tror mye av det som kalles, eller det som kanskje vi kan sette ord på, som det presset som kanskje særlig jenter, men også gutter kjenner på, det det å være innmari vellykka på alle arenaer i livet. Jeg sa noe om å lykkes på skolen. De jobber utrolig hardt med skolearbeid, mange av våre unge i dag. Og samtidig så dette hver fjerde videregående elev ut av skolen. Så det et press som har en enorm slagside. Og i tillegg så skal man se bra ut. De fleste tenåringer vet hvilke sider deres profil ser best ut. Hvilke filter man kan legge på for å gjøre opplevelsen enda mer gyllen. Eller bare generelt å henge med. Og det en fransk filosof som sa på 1500-tallet. Jeg tenker, altså jeg. Men jeg kan nesten lure på om det som blir sagt om vår tid i etterkant, det at du ser meg. Altså jeg. Det er symbolisert med en selfie-avhengig Kim Kardashian som har oppgitt at hun tar over 1000 selfie hver dag, og at hun aldri har et helt måltid uavbrutt, uten at hun må stikke på do og ta et par bilder av seg selv underveis. De har satt seg selv, og vi har sett oss selv i sentrum, Og noen oppgir at den selvopptattheten gjør de kjempeslitne. For hvis vi hele tiden skal måle vår verdi etter andres likes, etter andres bekreftelser, så kan livet egentlig bare bli en jakt på bekreftelse, men ikke en tilstedeværelse i øyeblikket. Og tenk, de går rundt på fødeavdelinger i Norge og prøver å samle inn mobiler fra nybakte mødre, som mer opptatt av å legge ut en status og bilde av den lille, enn å være i den øyekontakten. Og kanskje særlig er det en livsfase som mange kjenner som så stresset, hvor de legger ut bilder av seg selv og den lille, både 4 dager etter fødsel og mye lenger etter det, hvor man bare lengter etter bekreftelse på å være god nok mamma, god nok dame, eller fine nok barn. Og jeg er kronisk allergisk mot sånne blogger, så jeg har ikke lest så mye på dem, men jeg har en tanke om at hva kunne et klokt voksent menneske betydd i stedet? Et menneske som hadde litt sunt bondhøyhet, tid til og rom for å prate med, at det kunne betydd så mye mer enn mange kommentarer og likes. Kloke Per Fugli har nemlig sagt at han tror det handler om hvilke menneskesyn vi har i samfunnet vårt. Vi må lære oss å være glad i oss selv som uperfekte mennesker. Ikke forsøke å leve opp til en eller annen gullstandard. Og han sier dette spesielt til unge jenter som vokser opp i dag. Og han mener at vi hadde et mye rausere normalitetsbegrep i gamle dager. I dag så må man leve opp til et glansbilde. Og det er stor kontrast på å vokse opp og være ung i Norge i dag. Mange i hvert fall virkemidler og tekniske duppeditter er litt annerledes. Men livet og livets utfordringer er veldig ofte det samme. Og samtidig så er vi så ensomme i hver livsfase, fordi vi ofte bare er sammen med jevnaldrende. Så de jeg intervjuet om, ville de ha åndelige foreldre? Var det noe de var interessert i? De jeg intervjuet hadde vi om mellom 23 og 33 år, forresten. Og de bare sa unisont, åh, ja, det ønsker jeg meg. Så var det en som sa ut, og det har jeg funnet. Og hun var så fornøyd, hun hadde funnet seg åndelige besteforeldre. De var 80 pluss. Og som hun sa, de har faktisk tid til meg. Det var helt topp. Men det de var felles for, det de etterlyste og det de lengta etter, det var godt voksne. Og dermed fornærmer jeg ganske mange når jeg setter de fra 50 pluss i en og samme gruppe, og derav hermetegnet rundt ordet eldre. For jeg vet det er veldig stor forskjell på å være 50 år og 80 år i Norge i dag. Men jeg prøver å si at det dere har felles, det er at dere er savnet. Det er at dere er ønsket, og det er at dere er etterlyst. Men hvis vi skal begynne med de som er de eldste iblant oss i dag, så kan vi bruke ord som trofasthet og lojalitet. Det er en bedende generasjon. De har ofte vært med å bygge mange av Guds husene våre. De har ofte et annet tempo i kroppen, og de har begynt å kjenne begrensninger av helsa og av alderdom, så de har ofte bedre tid. Og samtidig så lever vi lenger enn noensinne her i Norge, og vet du, før så skrev kong Harald håndskrevne telegrammer som han sendte ut til de som fylte 100 år i Norge. Og nå er de telegrammene ferdigtrykket, så bare signerer han. For det er ganske mange telegrammer som skal ut i løpet av et år. Så vi blir eldre, og vi lever lenger. Og samtidig så har noen av de eldste iblant oss, de har sett helt utrolige endringer fra de ble født til der vi er i dag. Og mange av de kjenner at de er helt håpløse på det tekniske. Og selv om noen gjør et modig forsøk på å sette seg inn i det, så har de kjempedårlig selvtillit på dette med data. Og veldig ofte når jeg er rundt, særlig blant de eldre iblant oss, så kommer noen og sier, Torbjørg, skulle gjerne vært med på det du sier, men jeg er så dårlig på data. Og da er det jo alltid veldig oppmuntrende å fortelle de at jeg kjenner ikke en eneste rundt sånn 20-30 år gammel som ville funnet på å spørre deg om råd når det gjelder data. Så jeg tror du kan være helt trygg at det ikke er den kompetansen de etterlyser. Jeg tror at det er det vi etterlyser, det vi lengter etter, det er det vi ikke kan google. Det er det vi ikke finner på nett. Det er livserfaring, det er modenhet, øyekontakt, det er tid. Når det gjelder de som er på vei inn i pensjonstida, eller våre ferske pensjonister, så har heller de aldri vært så friske og raske, de har aldri vært så rike, og de har aldri reist så mye som nå. Og mange av de har vært veldig aktive i menighetsliv. De har ofte stått her med mikrofonen, eller de har stått på kjøkkenet og stekt vafler og kokt kaffe og vært kjempeaktive i menighet. Og så har noen opplevd at i deres hjem, åndelige hjem, deres menighet, så har det plutselig kommet et helt nytt fokus, et skifte. Nå handler alt om småbarnsfamilier, og lydnivået øker både på barna og på musikken. Og så har noen opplevd at de kanskje har blitt litt sånn skuffet vekk fra denne plassen og ned til første rad, og så er det noen som forsvinner til bakerste rad. Og så er det ganske mange som drar på hytta, og så blir de der. Og når jeg rundt i en del, eller egentlig alle de kirkesamlingene jeg har vært i Norge, så er det skikkelig sånn savn etter en aldersgruppa som mellom 45 og 60 år. Det er noen stoler som står tomme, og ikke bare i vintermånene, selv om det er noen som jo emigrerer, de kalles det månene, jeg kan egentlig skjønne hvorfor, men de skjønner ikke savnet etter det de kunne vært i menigheten. Og dette er de som egentlig er friske og raske og er ressurssterke nok til å være veldig aktive i menighet, men som kjenner at det er veldig deilig å ikke være aktive lenger, eller som kjenner det er skikkelig sårt og ikke lenger sitter i førersetet. Og en intervjuet i boka, han heter Steve, han er pastor i Imi-kirka. Han er ganske tøff mot sin egen generasjon. Han sier at mange i 50-pluss-generasjonen har endelig fått barna ut av huset. Så bruker de tida på opppussing og reising. Jeg får lyst til å spørre dem, har dere brukt så mange år på å bygge kompetanse? Og så skal dere kaste det bort? En ting er menneskelig sett, men i menighetsperspektiv spør jeg meg, hva har vi lært hverandre? Setter også vi kristne egne behov først? Eller som hun ene jeg snakket med sa, jeg var så mye hjemme hos foreldre til venninna mi. Men når venninna mi flyttet ut, så begynte de på Birken. Det var opppussing, det var syden. De var så opptatt plutselig, så kunne jeg ønske at de visste at i den tomme sofaen deres, så skulle jeg gjerne sitte litt til. Og mange av de trenger bare å høre at de er viktig, som jeg han sa. Dette er min mamma og pappa. De heter Bjørg og Tore Ostorp, og her er de avbildet med alle sine barnebarn og et oldebarn. Og det er blitt 10, snart 11 barnebarn på de. Og mamma og pappa har 5 barn. Jeg er nummer 4 av de. Og jeg er ganske sikker på at når vi vokste opp, så dominerte vi den heimen ganske kraftig. Jeg tror vi bestemte mye av middagsmeny, eller hva i hvert fall ikke kunne servere. Hvor vi dro på ferie, hvor mye rot som var fremme, lydnivå på musikk, og av og til hva vi så på TV. Og så endelig så dro jeg da som siste mann ut av hjemmet mitt, og de fikk huset for seg selv. Det må ha vært deilig. Kunne de spise hva de ville til middag. De dro på mye finere feriereiser enn de gjorde med oss noensinne. Og så var det liksom de som nøyt friheten, men vet du, det tok ikke så lang tid før det første barnebarnet kom. Og vet du hva som skjer da? Det er ned med alle lekene fra loftet. Det er opp med trappegrinna foran trappa. Det er pølser til middag igjen, og begge de to har ligget langflate på gulvet og lekt med 10 barnebarn, og de har gjort det med glede. For det er det besteforeldrehjertet gjør. Og jeg kan savne det besteforeldrehjertet i en del av våre menighetssammenhenger. For veldig ofte så er vi utrolig opptatt av hva våre barn eller våre ungdommer trenger, og hva vi kan gjøre for å skape et meningsfull tilhørighet og fellesskap for de i menighet. Men når de barna har flyttet ut, og de ungdommene er blitt store, så er det plutselig slitsomt med alle de ungene. Og så er det noen andre som overtar den grandistekinga i ungdomsarbeidet, for nå er jeg ferdig. Men tenk om besteforeldrehjertet kikket inn og tenker, åh, nå er det noen andres barn jeg skal være søndagsskolelærer for. Nå er det noen andre jeg skal steke enda flere grandiosa for. Fordi besteforeldrehjertet vil at de skal bli bevart. Men dessverre så ser vi at vi har noen minefelt, og det er sikkert ikke sånn hos dere her i Vokseby Misjonsmenighet, men i en del sammenhenger jeg er i, så har musikk, lovsang, salme, lydnivå, teknikken, det skiller oss faktisk litt. Og vi kan sitte i samme rom, og på et blunk ved at en sang spiller, så kan vi kjenne oss helt fremmede for hverandre. På grunn av språk, eller stilen, eller lydnivået. Og det er i noen sammenhenger et skikkelig konfliktområde. Og mitt forslag er at jeg tror vi trenger flere samlinger, hvor vi ikke har de tingene som skiller oss, men hvor vi bare er sammen, ikke som nakkefellesskap, men hvor vi ser hverandre i øya og deler det som skaper enhet. Så sier jo mange av dem, det har jo ikke vi tid til. Det er også travelt, og den travelheten den kan for mange unge oppleves som en avvisning, at det ikke er tid til dem, og derfor tør de heller ikke spørre om plass. Og så er det noen som sier at det høres litt for åndelig ut det jeg snakker om. Åndelige foreldre kunne funnet et bedre ord på det. Og det spurte jeg også de unge om, skulle vi kalt det noe annet, men de syntes det var så trygt. De syntes det var så langvarig, og det var noe sånn familieaktig over åndelig foreldrebegrepet. Og kanskje unge som vokser opp I dag ikke så redde for det åndelige begrepet som mange voksne Men du trenger ikke vente til du perfekt før du skal bety noe for noen andre. Og jeg elsker det Gud sier til Paulus. Min nåde nok for deg, for kraften fullendes I svakhet. Begynn selv om du ser vrangsiden av deg selv. Du har noe å gi. En av de vakreste bibelhistoriene jeg vet om skal jeg ta til slutt. Den om to damer og to helt umulige situationer. Den første om hun som har vært I baby shower på baby shower, men det var aldri hennes. I begynnelsen så fikk hun sikkert mye morsomme kommentarer på når det kom noe smått der da. Og så var det sårt nok det, men det var kanskje verre når folk sluttet å spørre, sluttet å hinte, for det ble jo faktisk for sent. Og I hennes tid og I hennes kultur så var det en skam å ikke ha barn. Og egentlig så var det en ypperlig situasjon for å holde seg unna fellesskapet, trekke seg tilbake på hytta. Det var så mye barnevogner, så mye barnebarn. Men det står at Zakaria tjente trofast I tempelet. Og akkurat denne høytiden så var det Zakaria som skulle inn I det aller helligste. Og der møter han engelen Gabriel. Og ikke bare det, men engelen sier at han skal bli far, Elisabeth skal bli med barn. Og Zakaria hadde en del motargumenter, så han ender faktisk opp stum for en stund etter samtalen med engelen. Men han får høre at han skal bli far til døperen Johannes, og det mange løfter knyttet til Johannes, døperen Johannes. Blant annet så står det at han skal vende fedrenes hjerter til barna. Og så blir det som Gud ville, og Elisabeth blir gravid alt for sent. Bønnesvaret kom alt for sent, tenkte hun. Men engelen Gabriel, han hadde høysesong, og litt senere så kommer han inn I nok en umulig situasjon, nemlig Han møter en tenåringsjente med samme nyheter at du skal få en sønn. Og ikke hvilken som helst sønn, hun skal bli mor til Guds sønn. Og det helt krise, for hun var bare kjæreste med Josef, de var trolova. Men hun burde ikke bli gravid, det en skam I hennes tid og hennes kultur. Og så hun jo så ung. Men nok en umulig situasjon hvor Gud griper inn. Og så elsker jeg omsorgen hans, når han gjennom engelen Gabriel sier til Maria, Maria, også din slektning Elisabeth med barn. Og det visste jo ikke Maria, for Elisabeth hadde ikke lagt ut det på Facebook, hadde ikke sendt noen sms om det. Det var jo sjokkerende nyheter for Maria. Og så står det at bare noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp til fjellbygdene, til den byen I Juda hvor Zakaria bodde. Da gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, så rørte barnet seg I hennes liv, og hun ble fylt av den hellige ånden, og sa med høy røst, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt. Hvordan kan det gå til at min herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde mitt øre, så hoppet barnet I meg av fryd, og salig hun som trodde at det Herren hadde sagt henne skulle gå I oppfyllelse.» Hæ, tenkte jeg når jeg leste denne historien. Her det jo Maria som kommer med et behov. Hun kanskje bare 14-15 år gammel og satt I en situasjon som kjempevanskelig. Og så det Elisabeth som blir fylt av den hellige ånd. Og kanskje kan du tenke at da du var ung så hadde du et kall. Da du var ung så hadde du noen drømmer eller en visjon om hva du skulle gjøre med livet ditt. Og nå tror du kanskje det for sent, for det ble aldri. Og så kan du tenke at bønnesvaret ditt kom for sent, og nå det noen andres tur. Så kan det faktisk hende at I møte med den unge, eller de unges behov, så det I deg du begynner å røre og bevege seg først. Og så vil det at Gud, det som Gud vil skal fødes fram, det kan begynne å vokse også I deg. Og så kan du kjenne at du føler deg ikke så tørskodd og så veldig proff, men du kommet litt lenger enn den unge som kommer til deg med et behov. Kanskje vil du oppleve at Gud oppildner og vekker til livet noe du tror det for sent for. Det som Paulus kjenner oss når han sier I 1. Korinterne 4. Det som om han bare kjenner 2016, og så sier han til oss, for om dere som kristne har 1000 lærere, så har dere ikke mange fedre eller mødre. Du vet, I dag så kan vi laste ned podcaster fra hele verden. Du kan se på TV, du kan reise fra konferanse til leir, du kan dra I menigheten rundt om I byen. Du kan få masse undervisning. Men spør jeg deg, så har du nok ikke 1000 åndelige fedre eller mødre. Så trenger du ikke 1000, men I hvert fall en. Og så sier Paulus om seg da, at det var jeg som ble deres far I Kristus Jesus da jeg ga dere evangeliet. Så sier jeg, ha meg som forbilde på sitt sedvanlige frimodige vis. Men så nevner Paulus altså at det var derfor han sendte Timoteus, som han kaller min kjære og trofaste sønn I troen på Herren. Han skal minne dere om min vei I Kristus Jesus, slik som jeg lærer overalt I alle menighetene. Jeg tror det mange Timoteuser som lengter etter en Paulus. Jeg tror det mange som lengter etter fedre og mødre. Og så spørsmålet om vi, og jeg allerede nå, klart å ta den stafettpinnen. For et av de tristeste versene I Bibelen står I dommerne 2.10. Og her Israels folket endelig etablert I løfteslandet. Josva har ført Israels folket inn I et fredens land. De har kjempet for det, men nå ting bra. Josva han fikk jo lov til å gå tett på Moses. Han ble tatt med opp på Sinai fjellet. Han fikk se Guds herlighet. Han var der når Moses fikk steintavlene med de 10 bud. Han var der når Moses knuste de. Og ikke minst så fikk Moses oppleve at Josva skulle gå lenger enn han. Egentlig en ypperlig anledning til å bli en bitter gammel mann. Og så står det at Moses velsigna Josva. Foran hele folket til å føre Israels folk inn I det løfteslandet som Gud hadde gitt dem. Men Josva valgte seg aldri noen lærling eller noen disippel eller noen sånn sønn. Så står det da at snart gikk Josvas slektsledd til sine fedre, og etter dem vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren, og ikke visste hva han hadde gjort for Israel. Vi snakker om at det ganske nylig at Rødehavet delte seg, og manna fra himmelen, og skistøtte og ildstøtte. Og likevel så går en hel generasjon glipp av hvem Herren De kjenner han ikke intimt, og så vet ikke hva han har gjort for Israel. Og jeg tenker at vi kan ikke la en hel generasjon gå glipp av hvem Jesus og hva han har gjort for oss, fordi fedrene og mødrene ikke har vært på plass. Jeg tror unge mennesker I dag mer enn noe annet I det enorme myldre av valgmuligheter, av press, av goder, av rikdom og av travelhet, trenger fedre og mødre. Noen som tar seg tid til å se og be for og bruke tida si på veldig forskjellige måter, sammen med noen som yngre enn seg. Og jeg pleier å utfordre sammenhengen jeg på å ta samtalen. Hva kan vi gjøre for I enda større grad å tilrettelegge for den relasjonen? Hvordan skal det skje? Hvordan skal vi møtes? Hvordan skal Andreas I ungdomsarbeidet oppleve at dere voksne mer enn heier på avstand, men konkret på ballen, hjelper med det som skal til? Hvordan kan de eldste iblant oss også oppleve at det kanskje den rikeste tida som ligger foran, selv om tjenesten ikke skjer på en plattform, men kanskje I en sofa? Løftet I det aller siste verset I Gamle Testamentet, at Gud skal vende fedrenes og mødrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene og mødrene. Så lurer jeg på om hjertene til barna står ganske klare. Og så spørsmålet om vi der, og våre hjerter klare, og åpne og varme for de som kommer etter oss. Og det det bare Gud som kan skape. Vi avslutter med å be. Gud, takk du som har gitt navn til alt som heter far og barn I himmel og på jord. Takk for at du har satt oss I en menighet, du har satt oss inn I din familie, Herre. Og så ville du at vi skulle vise hverandre hvem du Og så ville du også at vi skulle få være en del av den strukturen du har gitt oss som familie, Herre. Og noen av oss kan kjenne oss ganske som bortkomne barn, eller som ensomme barn, som lengtende barn. Andre av oss kan lure på om vi har det som skal til for å være foreldre, men takk for at du istandsetter, og takk for at du forsørger for oss, uansett hva behovet vårt Og jeg ber deg her at vi skal se I tida som kommer, at det skal reise seg mange fedre og mødre som åpner både hjemma sine og hjertene sine, slik at unge I dag ikke går alene, og slik at ikke vi mister mange herre, men at vi kan få lov til å være en familie hvor alle kjenner seg trygge og elsket og sett. Jeg har lyst til å be deg for de som unge I menigheten her, herre. De skal oppleve at dette som et hjem for dem, hvor det også enkelt å ta med andre, av venner og familie Jesus. Takk for at du kommer og skaper det du ønsker å skape, og vi bare sier at la det skje. Amen.